Ileana Giurchescu și Cristos a înviat. Vă invităm să ascultați în reluare emisiunea de duminică, Punctul de la capăt, realizată de Vasile Botnaru. Dar mai întâi, știrile Europei Libere. Consecvența și credibilitatea strategiei europene a țării sunt în joc, se arată într-o declarație a secretarului general al Consiliului Europei, Tombio Iaclad, referitoare la ultimele amendamente legislative adoptate vineri de Parlamentul Republicii Moldova. Iaclad se declară îngrijorat de ultimele evoluții din Moldova, mai ales de faptul că o serie de legi, citez, fundamentale, au fost amendate în unele cazuri de mai multe ori, fără consultări prealabile. Secretarul general al Consiliului Europei se declară în special îngrijorat de modificările aduse la legea privind Curtea Constituționale, care par să fie, citez din nou, în contradicție cu Constituția Moldovei și standardele europene privind legislația în domeniul constituțional, încheia citatul. Sunt menționate și celelalte măsuri luate vineri de Parlamentul de la Chișinău legate de ridicarea pragului electoral, de prerogativele premierului în exercițiu de a demite miniștri și șefi de instituții și de schimbarea statutului Centrului Național Anticorupție. Seria de amendamente adoptate vineri de deputații liberali, democrați și comuniști a fost deja criticată de Comisia de la Veneția și de Comisia Europeană într-o rară declarație comună a șefei politice externe, Catherine Ashton, și a comisarului pentru extindere, Stefan Füle. Președintele adunării parlamentare a Consiliului Europei, Jean-Claude Mignon, a dat și el publicității o declarație în care își exprimă îngrijorarea cu privire la situația actuală din Republica Moldova, care, citesc, pare să fie marcată de o luptă politică ce ar putea periclita aspirațiile moldovenilor privind integrarea europeană, încheiat citatul.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor! La microfon e Vasile Botnaru, autorul și prezentatorul emisiunii Punct și de la capăt. Astăzi ne vom îngădui o schimbare de registru sau de optică, dacă acceptați ideea că vorbele au capacitatea de a genera imagini în mințile noastre. Zic, schimbăm microscopul pe telescop, pentru că e o zi de sărbătoare și avem ocazia să discutăm despre lucruri perene, alteori umbrite în mod nejustificat de agenda cotidiană. Așadar, în studioul de la Chișinău al Europei Libere, astăzi se află preotul Pavel Borșevski și sociologul Doru Petruții. Aș fi vrut să începem cu semnificația Paștelor, chiar dacă an de an povestim în reportaje, dar nu cred că strică să repetăm încă o dată că Paștele nu este doar ceea ce se vede, doar ouăle vopsite și cozonacul, nici măcar nu este postul uneori făcut în pripă. Întotdeauna există o scuză că avem un regim din care nici de cum nu putem ieși. Mersul la biserică, din păcate, nu este prima preocupare pe agenda, etc., etc. Părinte Borșevski, pe dumneavoastră, firește, vreau să vă întreb, ce înseamnă, de fapt, Paștele?
Însuși, cuvântul Paști, din ebraică, înseamnă trecere. Deci e vorba de o trecere a noastră, dacă vorbim de noi creștinii, cei din Noul Testament, de la Hristos încoace, de la moarte la viață, de la păcat sau de la lucrarea care am făcut-o cu cel rău, cu vrăjmașul mântuirii noastre, păcatul, la virtute, adică la ceea ce zicem noi, la Hristos Dumnezeu, care ne vrea altfel, de atât și se numește Noul Adam, că ne vrea altfel. De atât putem spune într-un singur cuvânt, trecere. Clar că acest cuvânt, vă dați seama, că vine din Vechiul Testament, e legat de poporul cel ales al lui Israel, care a fost scos din Moise, din robia lui Faraon, din Egipt, prin Marea Roșie. Și iată anume această trecere prin Marea Roșie, de la robia lui Faraon la Pământul Făgăduinței, a constituit pentru evrei în Vechiul Testament Paștele și în Noul Testament Hristos Dumnezeu în același fel ne trece de la vrăjmașul mântuirii noastre, de la diavol, de la păcat, ne trece la viața veșnică.
Părinte, dar uneori când nu ne prea convine, noi ne desolidarizăm de credința iudaică, de tradiția iudaică, dar acum volens nolens acceptăm această etimologie.
Noi, de fapt, nu acceptăm nimic din Vechiul Testament dacă nu avem acest lucru arătat de Hristos Mântuitorul, care zice așa,
ce este scris, în
da, ce este scris în legea veche, zice Hristos. Dinte pentru dinte, legea talionului. Dacă nu o să iubiți pe vrăjmașii voștri, nu intrați în împărăția cerului. Adică el ne arată Vechiul Testament sau legea iudaică ca o umbră a legii celei noi. Iată, despre asta e vorba. Dar dacă vorbim de noi, cei din Noul Testament, sau Paștele care îl facem noi, eu aș vrea să încep de la terminologia greacă, care zic așa când e vorba de Paști sau de Postul cel Mare. Ei doresc Cali Saracosti. Cali înseamnă frumos și Saracosti, deci cele 40 de zile. Ei spun un post frumos. Pe când noi, cei care am ieșit din robia comunismului totalitar de 70 ceva de ani, zicem post ușor. Noi vrem tot ușor. Serviciu ușor noi vrem, dar bani mari. Pentru noi Postul Mare este de fapt zeciuiala anului sau ceea ce trebuie să ne aducă pe noi firea noastră omenească prin răstignirea făcută binevolă a trupului nostru cu poftele și patimele, cum zice Apostolul Pavel, pentru dragostea lui Hristos și cea de aproapele. Deci noi numai decât ceva jertvim. Fără jertfă nu poate veni nimeni, nici soțul față de soții, nici copiii față de părinților vin cu ascultare, tot o jertfă.
Dar mi-e enoriașii care trebuie să vină la biserică. Alături de dumneavoastră, firește că l-am insistat să-l invit pe sociologul Doru Petruțe, tocmai ca să confruntăm cumva teoria, canonul, cu practica. Domnul Petruțe, oamenii care în sondajele de opinie își declară credința, apartenența la ortodoxie, înțeleg așa cum ar fi trebuit, cum ne recomandă biserica și în special adineauri Părintele Borșevski?
Mai întâi de toate aș dori foarte mult să fie înțeleasă de la bun început perspectiva din care voi problematiza eu, e aceea unui sociopsiholog și de la bun început vreau să menționez asta, că asta nu înseamnă că punctele noastre de vedere sunt opuse, ci mai degrabă complementare. Eu încerc să problematizez un pic dintr-o altă perspectivă. Sunt câteva dimensiuni, ceea ce spun oamenii, ceea ce fac, ceea ce cred. Și nu întotdeauna între dimensiunile astea există neapărat o legătură. Sigur că ar fi foarte frumos, chiar îndemn și eu și părintele aici a făcut niște trimiteri către semnificația sărbătorilor pascale. Și acum prima întrebare care îmi vine în minte e câți știu în momentul în care practică un ritual, conținutul acestui ritual, cât reușește biserica prin preoți să explice semnificația fiecărui gest. Și o să încep discuția de la exemplul meu personal. Am avut onoarea să întâlnesc pe părintele Ioan la o biserică ascunsă destul de departe de Chișinău și discuția, să știți, că a început de la lucruri foarte mărunte. În primul rând l-am rugat să-mi explice fenomenul ăsta religios, dar nu sub forma unei slujbe în care toată lumea stă smerit în biserică și ascultă și știi că trebuie să stai cu minte acolo o oră, două, că ai anumite lucruri de făcut odată la câteva minute, că dacă toată lumea își face cruce și tu trebuie să faci lucrul ăla. E, vreau să vă spun că o experiență de asta mi-a schimbat total optica de la un lucru foarte simplu, de la semnul crucii. Primul lucru pe care m-a pus să-l fac părintele Ioan a fost să-mi fac cruce. Doar pentru a vedea modalitatea în care fac lucrul acesta și dacă înțeleg semnificația.
Asta e bine dacă așa.
Dar apropo, v-ați dus acolo ca savant sau ca un cetățean smerit?
Cred că nu pot să las sociologul acasă niciodată. Da. N-am reușit asta.
Păi asta e și problema probabil, că eu tot nu pot să vorbesc cu părintele Borșevski doar ca și cu un duhovnic.
Mi-a explicat, să știți, fiecare punct din semnul crucii la nivel de mușchi, chiar unde trebuie făcut, de ce trebuie făcut, cine a spus că acela e punctul, cine a spus că acela e ritmul corect de a face. Iar în spatele ritualului ăsta mi-a explicat chiar o abordare, hai să spun, chiar și de marketing aș putea, mi-a explicat care va fi și impactul și puterea unui gest corect făcut în spatele căruia știm semnificația și însemnătatea. De aici aș lansa discuția, câți dintre cei care ne ascultă știu ce înseamnă fiecare ritual, care e semnificația care se ascunde în spatele lui și cât reușesc până la urmă și fețele bisericești să ne explice.
O paranteză, părinte Borșevski, da? Asta e problema cui? A preotului Sau asta e problema enoriașului care vrea să ajungă la altitudinea înțelegerii?
Știți, de fapt, că avem alături un sociolog, deci aproximativ în biserică sau în creștinism, ca și peste tot, de fapt, sunt până la 3% din acei care știu ce fac. Ceilalți îi cred pe aceștia. De exemplu, preotul este crezut în biserică. Părinte, dar cum să facem? Și lumea întreabă. Așa cum au întrebat și ucenicii pe Hristos, învață-ne să ne rugăm. Și Hristos le-a zis, в многословии нет спасения, este așa la părințul zăcală. Deci, când vă rugați, nu fiți mulți la cuvinte și nu vorbiți mult, nu vă smoliți fețele, nu căutați mușchii unde o să puneți voi degetele. Ziceți simplu, Tatăl nostru, înțelegeți? Până nu o să fiți ca copiii, Hristos zice, nu o să intrați în Împărăția Cerului. Nu vorbim din naivitate, vorbim de simplitate. Apoi, părinții zic, când suntem smeriți, dar smerenia totuși nu trebuie să fie obraznică. Smerenia este una din virtuțele principale prin care creștinul nu mai spate înălța. Înălțarea prin smerenie. Pentru sociologi o să fie interesant lucrul ăsta.
Părinte, dar aici vreau tocmai să intervin cu o întrebare poate provocatoare și, dacă vreți, ieretică pentru sărbătoarea Paștilor. Dar dumneavoastră spuneți că n-ar trebui să știm cum și la nivel de mușchi. Cunoașterea este adversarul și dușmanul credinței.
Fără discernământ nu este nicio faptă bună. Tot ce facem noi trebuie să fie bine gândit. Cea mai mare virtute creștinească este dreapta socoteală. Răsuditele noastre în limba slavonă, se zice. Deci noi nu avem voie să facem niciun lucru. Să știi omul cui dai pomul, chiar și pomana când o faci. De atât este și în limba rusă frumos. Spune-l pe un prost să roage, pe prostul să roage și își sparge capul.
Dar ăștia care au vrut să cunoască, la un moment dat au ajuns în extrema ateismului, părinte.
Extrema ateismului, de fapt, vine atunci când noi, elementar, căutăm altceva la Hristos. Când el zice, voi căutați nu pe mine, dacă ați mâncat pâine și v-ați săturat, atunci când ne-a hrănit cu 5 pâini și 2 pești. Asta e foarte important. La Hristos vine și cu lumnările, pun multe la sveșnice și încearcă să-și facă cruci ca să câștige alegerile. Vă închipuiți? Mă iertați, dar nebunia mai mare nu poate fi. Ce înseamnă să câștige alegerile? Du-te și câștigă publicul. Mai bine de spus, nu-l mințe. Adevărul în biserică poate fi, numai adevărul poate fi pus la sfeșnic, cu lumânarea aceea, dar nu minciuna. Și de atât când îți faci semnul Sfintei Cruci, clar că întâi tu știi că de aici trebuie să înceapă toate, de la minte, de atât Sfânta Treime, o pui ca o lumină care vine să lumineze în lume. Iată, noi noaptea învierii o numim noapte luminoasă. Vă închipuiți un lucru care e alogic din nou, e noapte, cum poate fi luminoasă? Sau, de exemplu, cum este numit de părinți postul cel mare, bucurie tristă. Închipuiți că e de frumos. De ce ne întristăm? Ne întristăm de faptul că este un obstacol, ca bucuria noastră să fie până la capăt. Țineți minte că am vorbit de post frumos. Frumosul în biserică este adevărat. Dacă vă uitați în icoana adevărată, vedeți frumosul. Dacă nu-l vedeți, trebuie să o explicăm.
Când dar sociologul își face meseria. Rentgenul dumneavoastră canonic este unul. Rentgenul sociologului este altul.
Vorbim despre ceea ce sociologii numesc o adevărată industrie a credinței și putem vorbi pe câteva paliere. Aș porni de la ceea ce spunea și părintele, și anume faptul că partea ritualică, chiar și în biserică se simte repetitismul și mimetismul social, e un fenomen. Ar fi mult mai bine ca oamenii într-adevăr să știe, chiar și eu acum câteva minute am aflat lucruri foarte importante legate de sărbătorirea Paștelui, dar moldovenii nu se duc să se informeze, ei așteaptă informația să ajungă cumva la ei. Despre fenomenul ăsta legat de industria credinței, dacă e să vorbim de, mă rog, motivațiile, funcțiile pe care le îndeplinește mersul la biserică, cred că și părintele o să confirme faptul că e o modalitate de a reduce foarte mult anxietatea socială. Dacă e să mă refer, spre exemplu, la tineri, ei devin mult mai religioși în preajma examenelor.
Așa, da.
În preajma unui examen de conducere auto, toți ne aducem aminte de divinitate și dorim un pic de ajutor.
Strigăm mama când?
Da, adică sub acest aspect al reducerii nivelului de anxietate apelăm de multe ori. O altă motivație e apelăm atunci când nu mai găsim niciun ajutor, niciun fel de ancoră socială care să ne ajute să meargă mai departe. Există și partea asta de care și părintele vorbea, un fel de exhibiționism social l-aș numi și din păcate el e prezent și în rândul politicienilor de care vorbea. N-am văzut încă la televizor un politician care să meargă la o bisericuță foarte mică unde mergea el de obicei. E o anumită vizibilitate socială care cred că e exploatată în exces și eu cred că și biserica ar trebui să ia o poziție.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Dumneavoastră, îi acceptați pe toți, inclusiv pe politicienii exhibiționiști sau pe studenții care caută colacul de salvare înainte de sesiune?
Eu nici nu vreau să-i poriclesc așa cum mi-ați poriclit dumneavoastră pe politicieni. Eu nu mă vreau să spun
că noi... Acolo se termină, da, doamne, pe toți.
Că dumneavoastră, într-adevăr, aveți dreptate, noi nu numai că îi primim pe toți. Ne străduim să le explicăm. De exemplu, ce înseamnă Paștele, cum ați spus dumneavoastră. Paștele cel nou este chiar Hristos Dumnezeu. Și mulți în noaptea Paștele elementar nu se împărtășesc cu Sfintele Daruri. Deci, practic, ei pentru cozonacul și pentru mielul cel care nu l-au mâncat 40 de zile, ei cred că acela este Paștele. Și elementar îl lasă pe Hristos. A nu te împărtăși în noaptea de Paște înseamnă de fapt că nu faci Paștele. Sau cum fac românii de peste Prut. Ei se duc și eu litii, pâine cu vin și gata. Și stau toată noaptea acasă și mănâncă pâine cu vin, litia simplă. Dar de fapt Hristos Mântuitor așa și este numit Paștele cel nou. Deci pentru că el nu mai ne poate trece de la moarte la viață. Și atât Biserica Răsăritului pune alt accent pe creștinism ca Biserica Apuseană. Știți că întotdeauna au fost divergențe între aceste mari două școli. În primul rând, Biserica Răsăritului vorbește de meditație, vorbește de gândire. Aici s-a dezvoltat isihazmul, aici s-a dezvoltat rugăciunea minții. Eu pot să vă spun că puteți să nu vă însemnați cu semnul crucii niciodată și să vă mântuiți sufletul. Dar puteți să faceți haotic, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, să mătăhăiți și să bucurați dracii de la semnul crucii. De atât când îl faci, dar îl faci cu în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Și zici și aminul cel care înseamnă așa este, așa rămâne.
Părinte, dar eu cetățeanul, eu omul ăsta care am trecut prin ateismul sovietic, convențional vorbind, am nevoie de confirmare că această informație se duce în numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Asta este un păcat când începe a gândi în termeni ăștia? Sau pur și simplu trebuie să spui, să faci semnul cruții și să ai încredere că această informație se duce unde
Domnul
trebuie.
Vasile, eu vă recomand trandafirul să-l mirosiți așa cum este el. Totuși, ceea ce ați spus dumneavoastră, rugăciunea, este frumos despre ce am vorbit eu la început. Dacă nu o să înțelegem frumosul, însuși a doua scriptură în biserică se numește filocalia, iubire de frumos, lucrarea părinților. Lucrarea, nu scrierea, nu productul rațional, ratio, anume nusul acesta, gândirea aceea dâncă a sufletului. Hristos zice, coboară mintea în inimă și gândește cu inima ta, nu cu rațiunea. Pentru că rațiunea, până la urmă, necoborită în inimă, ea nu miroase, nu are mirosul de trandafir, ca lumânarea din ceară și lumânarea din sterină luată de la piață.
Dar cu darul ăsta de a raționa...
N-ai țara de eșapament tot... și alta e grădina de flori.
Dar cu darul ăsta de a raționa, tot Dumnezeu m-a înzestrat.
Da.
Și atunci Dumnezeu mi-a băgat aceste două capacități contradictorii.
Nu, Doamne firește, El vrea să gândim la tot ce facem, dar până la urmă, încredere totalmente, sau mintea să ne-o țântuim în El. De atât avem înainte icoana, care este aceeași scriptură, dar în vopseli. Și icoana mulți nu înțeleg. Uitați-vă, o mulțime de secte care vin și zic, vă închinați la idol. Eu, de exemplu, când îmi spune cineva că fotografia mamei mele este idol, întreb, dar tu ai fotografii pe ești care nu recunosc icoanele. Dă-mi să-ți văd, dar de ce tu porți fotografia ta? Păi pentru mine icoana, iată ce este. Este într-adevăr fereastră în cer. Scriptura în vopsele. Când intră într-o biserică, eu pot cunoaște imediat cine se roagă aici, cum se roagă, după felul în care eu văd, de exemplu, aranjată acea biserică.
Eu mai am o întrebare sociologică. Domnul Doru Petruți, spuneați mai devreme despre tinerii care, eventual în preajma sesiunii sau șoferii care trebuie să susțină examenul, devin mai credincioși. Orice ați spune, observația mea nesociologică, este că tinerii și fără aceste ocazii devin mai evlavioși, mai credincioși. N-am văzut altă dată tineri care se oprească în fața bisericilor trecând, în fața răstignirilor din plină stradă să facă semnul crucii până la pământ. Tot mai masiv tineretul revine la biserică. Cum se explică asta?
Revine, dar sunt niște diferențe care trebuie punctate. Experiența religioasă e una foarte diferită a generației dumneavoastră, a generației mele și a generației tinerilor. În trecut, aceasta era o experiență mai degrabă colectivă. Oamenii și în continuare persoanele de la o anumită vârstă încolo, vorbesc despre, am fost la biserică, Evanghelia a spus asta, vorbesc despre viața religioasă a comunității, da? Pe când, dacă coborâm foarte mult vârsta, chestiunea asta e o trăire mai degrabă individuală, chiar aș putea spune foarte intimă. Eu cel puțin n-am întâlnit tineri care să socializeze pe o astfel de temă. Nu o să auzim tinerii din ziua de azi spunând, știi, am fost la biserică duminică, hai să-ți spun ce sfânt a fost sărbătorit și ce lucru minunat am făcut acolo. Pe când adulții discută despre treaba asta.
Apropo, părinte Borșevski, care atitudine este mai corectă? Înțeleg, într-adevăr, pe vremuri Facebook-ul, mă iertați pentru această comparație, Facebook-ul acolo era la biserică, când se întâlneau femeile, făceau și schimb de așa păreri. Acum există un Facebook și ăștia tineri, poate ca să fugă de Facebook, individual își caută biserică.
Tinerii astăzi sunt foarte studioși și ei orice ce lucru îl fac, lor îmi place totuși faptul că el fac gândind. Eu sunt la spovedanie deseori sau în majoritatea zilelor când asta se face și vreau să vă spun, în zilele noastre, chiar și în perioada Sfântului Post, bătrânii sunt un număr foarte, foarte mic la biserică acum. Undeva 70% sunt cei care sunt la vârsta până la 30 de ani. Până la urmă, ei o fac foarte conștient. Și știți de ce nu discut? Am să vă spun, pentru că, de fapt, tot ce faci, zice Apostolul Pavel, tot trebuie să faci într-o slavă lui Dumnezeu. Dacă faci în afara slavei lui Dumnezeu, dacă tu te rogi când te rogi numai, tu nu te rogi deloc, părinții spun. Toată viața ta trebuie să fie o rugăciune. Înțelegeți? Dar ceea ce spuneți dumneavoastră, că numai când îți faci semnul crucii, deci tinerii sunt cunoscători. Și cred că într-o perioadă scurtă de timp o să avem schimbări destul de însemnate, chiar și în politică.
Totuși, dumneavoastră, prin îngăduința, dumneavoastră duhovnicul, prin îngăduința asta față de păcătos, încurajați și repetarea păcatului. Deci eu am venit, m-am spovedit, m-am spălat de păcate și merg să fac alte păcate cu duiul.
Nu, vezi să nu mai greșești ca să nu-ți fie ție mai rău. Asta e preîntâmpinare. Vezi să nu mai greșești. Dacă vreți, Ministerul Sănătății preîntâmpină fumatul, da, așa, biserica. Și în ce te aflu între cei te judic, zice Domnul Dumnezeu, dar zici cu glas blând ca un tată milostiv în lumea aceasta. Dar dacă ai trecut dincolo, îți faci și drept judecător de acum Dumnezeu.
Părinte, dar tocmai credincioșii care, bine mersi, sunt majoritari, 95% în Republica Moldova, fac cel mai mare păcat posibil. Au transformat țara asta într-o criză necontenită. Da. Cine, de fapt, se face responsabil de chestia asta, că exact creștinii nu știu să-și rânduiască casa?
Da, e un absurd, de fapt. Aici, unde ne socotim 90% creștini ortodoxi, că, de fapt, de acum nu, cred că nu mai suntem numărul ăsta așa cum îl dăm până acum, 90%. Alegerile se fac așa cum se fac, se alege Partidul Comunist în majoritatea cazurilor. Eu, de exemplu, până acum nu pot înțelege. La biserică oamenii vin și spun, părinte, nu mai sunt nici comsomolist, m-am lepădat de ideologia dată și elementarea sunt creștin. Au ieșit din biserică și în majoritatea cazurilor, mai ales bătrânii, să știți, mai ales bătrânii, mă miră faptul că ei totuși s-au învățat să fie cu două fiețe. Și e complicat. Și vin și se pocăiesc de parcă e ultima dată. Și eu le spun, ia seama, mătușă, să nu te apuce moartea, pentru că în ce te află între cei te judec, zice Dumnezeu, la monumentul lui Lenin cu flori și nu la biserică. Dacă te afla la biserică, mai poți să mai ai cumva o scăpare, dar nu cred.
Dumnezeu cu dânsul comuniști, nici alții nu sunt foarte vredici.
Da,
domnul Petruțit, dumneavoastră, v-am întrerupt exact în momentul în care spuneați de a doua versiune, cât pragmatism se conține în această frecventare a bisericii, că asta ar fi cuvântul pentru cei pragmatici.
Destul de mult și lucrurile încep chiar și de la elementele de vizibilitate. Există categorii de populație și în special cei în vârstă care vor să fie văzuți. Biserica e un spațiu social în care trebuie să te afișezi, să te faci prezent. Uitați-vă pe imaginile, de exemplu, din mass media în momentul când se dă apă sfințită. Nu o să vedeți acolo o bătaie între tineri de 18 ani. Preponderent, așa, e o anumită categorie de populație și cu o anumită vârstă. Dacă e să vorbim de tineri de data asta sub aspectul vizibilității și spuneam despre trăirea lor mai degrabă într-un cerc foarte, foarte restrâns, chiar individual, intim, tinerii aș putea spune că au luat-o un pic pe altă parte. Revin la conceptul de industria credinței. Ei văd în sărbătorile astea de multe ori o situație profitabilă de a sărbători. E excelent să mai tragi un chef cu prietenii. Nu cred că pe ei interesează atât de mult că miercuri sau joi e sfântul nu știu care și e un reper foarte important pentru ortodoxie, dar pentru că ne putem vedea și trage un chef și dacă în cercul nostru de prieteni mai este și un ion, e situația perfectă. Încă un element, poate important, poate nu. Discutați de paradoxuri. Eu le-aș lua mai degrabă ca o situație existentă de la care putem pleca în acest moment. Da, într-adevăr, 90% ortodoxi, da, biserica e instituția cu cea mai mare încredere, 80%, 75%, dar în același timp să nu uităm că Moldova figurează în toate clasamentele la nivel internațional privind corupția, privind avortul, privind criminalitatea și e în poziții, din păcate, de top la acest capitol. Cred că și în acest caz putem vorbi de o rată de transfer valoric redusă între valorile creștinismului, ale ortodoxiei și valorile pe care indivizii le adoptă. Chiar dacă ei merg la biserică, chiar dacă participă, aici revin iar la întrebarea cât e ritual și cât e credință pusă apoi în practică.
Părinte, dumneavoastră vă simțiți obligat să răspundeți acestui reproș elegant că tocmai creștinii ortodoxi care în biserică, la liturghie, își fac semnul crucii și acceptă poruncele și canoanele bisericii, iar în afara locașului bisericii nu sunt cei mai vrednici oameni.
Știți, eu vreau să vă zic că nici nu este un paradox. Totuși noi, încă o dată, vreau să aduc amintiri că venim dintr-o perioadă groaznică, cea a comunismului totalitar. Și nu uitați până unde ne-a adus. Fac trimiterea asta pentru că am trăit în perioada aceea. Și știu ce valori avem noi, mai bine dispus invers. Cine a lipsit în perioada aceea de timp? Și vreau să vă zic că atunci eram 90% atei. Să te ascunzi să botezi copilul este o prostie. Pentru că în perioada primele trei secole, de exemplu, creștinii erau gata să lese scaunul de dregător pentru că este creștin. Cum invers? Să te ascunzi să botezi copiii acești copii ascunși, botezați pe la bucătărie și, pardon, cu două fețe? Iată, asta e ceea ce culegem noi astăzi. Oamenii încă față ce n-au lipădat o mască aceea.
Fenomenul de care vorbiți e foarte important în corelație cu o anumită categorie de vârstă, care ținea icoana sub par.
Așa.
Care
da.
Se rugăciunea avea o altă valoare decât are astăzi când poți, oricând să intri în orice biserică. Atunci era un soi de atracția elementului interzis și care creau un alt tip de coeziune față de acum, față de situația curentă în care deschiderea pentru a avea acces la biserică, la spațiu în care poți să te rogi e mult mai permisiv.
Da, atunci ni se dădea adresa și ne trimitea de la seminarul teologic la Sergiu Păsad, la Moscova, să facem botezul, dar nici să nu întrebăm numele sau
și închipuiți. Asta, fără îndoială, a lăsat anumite concepții, anumite valori care s-au reprodus și în generațiile care au urmat.
Am zis, dacă primii creștini lăsa scaunul de dregător, de exemplu, Sfântul Dumitru de la Tesalonic, păi atunci, părinții, nu pot să vin la biserică, sunt pedagog. Serviciul era mai presus decât pentru Hristos. Nu pot lăsa, părinte. Dar de ce nu poți? Cine nu va lăsa pe tatăl sau mama, fiul sau fiica pentru mine? Nu este vrednic de mine. Dar în ce sens să-l lași? În sensul în care să nu te legi ca de un idol. Să nu fii mai mult nimic decât Hristos și viața veșnică. Și atunci e bine.
Părinte, la finalul acestei prime părți vreau să-mi spuneți salutul pascal: Hristos a înviat. Ce trebuie să înțeleagă inoreașii când aud de la preot acest salut?
Eu cred că, în primul rând, este un salut al credinței noastre, un salut al așteptării noastre, pentru că noi totuși așa mărturisim în simbolul credinței. Aștept învierea morților și viața veacului ce va fi. Iată, dacă vorbim că Hristos a înviat, părinții bisericii așa zic, înseamnă că sunt vii și sufletele noastre. Și dacă a fost posibil ca El, Dumnezeu, să învieze din morți cu trupul cel care l-a primit din Fecioara Marie, trupul meu, înseamnă că și eu sunt viu, dacă eu am fost primit în trupul lui Hristos. Iată de ce a fost de ajuns ca Hristos să nască în chipul meu. Dar dacă El a mers și până aici, cum zice Apostolul Pavel, chiar și la moarte și moarte pe cruce, atunci clar că acest salut înseamnă o mărturie acelei dragoste mari care merge până la capăt. Iată de ce când ne salutăm așa, înseamnă și numai decât ne îmbrățișăm, pentru că cu acest salut se îmbrățișează creștinii, înseamnă că noi avem dragostea cuvenită față de Hristos și numai decât față de aproapele nostru. De atât vă zicem, Hristos a înviat!
Doamnelor și domnilor, aici se încheie prima parte a discuției cu musafirii mei de astăzi, părintele Pavel Borșevski și sociologul Doru Petruți. Duminica viitoare vom difuza a doua parte a acestui festin pascal pe care ni l-au oferit invitații mei. Între timp, nu ratați emisiunea de sâmbătă a Valentinei Ursu și programele noastre cotidiene. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.